În urmă cu 4 săptămâni am învățat împreună ce zic oamenii despre Iisus Hristos, ce au spus oamenii Noului Testament, ce au spus oamenii Vechiul Testament despre Iisus Hristos, ce a spus El despre sine, ce a spus Tatăl despre sine. Am învățat cine este Îngerul Domnului și am tras concluzia, Îngerul Domnului nu e altul decât forma preîncarnată sau preîntrupată a Fiului Dumnezeu în lumea noastră, în lumea Vechiul Testament. Am învățat după aceea Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Este El Dumnezeu adevărat? Este El o formă inferioară a Dumnezeirii? Și am tras concluzia acum 2 săptămâni că Iisus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El este Domn al Domnilor și Rege al Regilor. Este frumusețea cerului și desfătarea Tatălui. Este a doua personalitate în Dumnezeire, în Trinitate, dar niciodată și nici prin gând să ne treacă vreodată vreun gând de inferioritate, este egal cu Dumnezeu, în aceeași substanță, în aceeași natură, având funcții diferite în Trinitate, îndeplinind alte funcții, dar fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Săptămâna trecută am făcut o pauză în studiul nostru despre personalitatea a doua din Dumnezeire și am vorbit despre poziția noastră în fața unui Dumnezeu bun, poziția de mulțumire, poziția de recunoaștere și de binecuvântare a celuia care ne-a binecuvântat. Am spus noi săptămâna trecută că, deși Vechiul Testament nu folosește cuvântul mulțumesc, nu există cuvântul de mulțumire, atitudinea lor de proslăvire era atitudinea care ar trebui să ne însoțească pe noi întreaga viață. Astăzi, în câteva minute, ne vom ocupa despre umanitatea Domnului Iisus Hristos. Dacă este Dumnezeu adevărat, este și om adevărat? A fost El om și este om cu adevărat? Sau a fost doar o formă de om și nu chiar om? Sunt mulți oameni în lumea aceasta care nu pot să accepte că Dumnezeu s-a făcut om. Mai ales filozofia greacă nu acceptă. Filozofii greci cred că natura aceasta este păcătoasă și nu se poate ca Fiul Dumnezeu frumusețea, întruchiparea, sigilul lui Dumnezeu, tot ce era frumos în Dumnezeire și tot ce era sublim strălucea pe ființa Fiului Dumnezeu. El să se îmbrace în trup omenesc și să fie asemenea oamenilor, să fie om adevărat? Și au tras fel de concluzii care au perindat prin mințile oamenilor și perindă și probabil în subconștientul multora este un gând tacit care nu îl spunem și probabil că niciodată nu ne întâlnim cu el, dar este acolo, nu chiar ca noi a fost Iisus Hristos. Pentru că atunci când noi ne uităm în oglindă și ne vedem pe noi și ne uităm în noi și ne vedem cât de răi suntem, nu putem să acceptăm, așa a fost și Iisus Hristos, așa este Iisus Hristos și parcă ne apucă tremuratul, așa este Iisus Hristos. Biblia îl declară pe Iisus Hristos ca om și cu nici puțin mai sus sau mai prejos decât noi, exact ca noi. Toate textele Bibliei, când se referă la umanitatea Domnului Iisus Hristos, îl declară pe El om exact ca oameni, exact ca noi, nici mai mult, nici mai puțin decât noi. Și noi spunem, ne ajută asta la ceva? Ne folosește la ceva? Dacă știm asta? Apostolul Ioan spune în epistola sa întâia, dacă cineva mărturisește că Iisus Hristos a venit cum? În trup. Cunoaștem că omul acesta are Duhul cui? A lui Dumnezeu. Și cine nu mărturisește că Iisus a venit în trup, nu este de la Dumnezeu. Pentru Ioan era de viață și de moarte. Ce mă interesează că a fost în trup sau n-a fost, sau este om sau nu este om? Pentru Ioan spune, cine spune că El a venit în trup, e de la Dumnezeu. Înseamnă că numai oamenii lui Dumnezeu spun că El a fost om ca oamenii. Și cine nu mărturisește asta, nu-i de la Dumnezeu. Eu sunt convins că toți cei care sunteți aici pentru a fi de la Dumnezeu recunoașteți că Iisus este om, dar nu chiar ca noi, nu? Chiar ca noi om? Păi El nu vorbita niciodată pe nimeni de rău și noi vorbim totdeauna de rău, nu? El n-a făcut rău la nimeni și noi când avem ocazia să nu facem rău, nu facem. Sau când facem rău? Când nu putem să facem bine. El a fost omul care atunci când a văzut pe orb că strigă după el, deși era îmbulzit de mulțime, deși era istovit, deși avea alte planuri și mergea în altă parte, a spus, lăsați-l să vină la mine, chemați-l. Când leproșii strigau după el și veneau aproape de el și era pericolul să contamineze, el spunea, vină la mine și se atingea de lepra lor. Chiar era ca noi? În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, La versetul 40, însuși Mântuitorul vorbește și spune: dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Vorbește în contextul când ei îl acuzau că este fiu din curvie, că el este un neavenit din Nazaret și nu știe nimeni de unde vine. El spune: mă căutați pe mine un om. Nu un ceva asemenea oamenilor sau puțin asemănător cu oamenii sau o copie a oamenilor sau o imagine. Pe mine un om. Am citit textul din Fapte 2:22. Apostolul Petru spune: pe acest om adeverit de Dumnezeu. Nu pe acest Dumnezeu, pe acest om adeverit. Și Apostolul Pavel spune: noi îl slăvim pe Dumnezeu că avem un mijlocitor între om și Dumnezeu. Pe cine? Omul Dumnezeu sau omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos este foarte important să-L cunoaștem, pentru că ne ajută câteva lucruri extraordinare în viața aceasta. Știm că avem un mare preot care înțelege ce? Tăriile noastre sau slăbiciunile noastre? Prin ce? De ce înțelege El slăbiciunile noastre? De ce înțelege El viața care noi o trăim? Că El a trăit o altă viață? Sau că a trăit exact viața care o trăim noi și a avut același trup ca și al nostru? Dacă El trăia o viață superioară sau pe un plan superior vieților noastre, Pavel sau scriitorul către evrei care a fost el trebuia să găsească alte cuvinte să spună: El ne înțelege în slăbiciunile noastre că El a fost undeva deasupra vieții și a observat viața, dar n-a trăit-o chiar ca noi. Biblia spune că El înțelege slăbiciunile noastre și o logică concluzie spune: automat El a trăit ca noi și a avut viața noastră. A avut același trup ca oamenii. A fost om în toate aspectele. Ajută asta la ceva? Ajută extraordinar de mult. Că atunci când noi cădem și atunci când noi ne împiedicăm și atunci când noi suntem istoviți, nu sunt îngerii acuzatori primii, nu-i diavolul primul care intervine acolo să ne lovească și să ne condamne. Primul este avocatul nostru, omul Iisus Hristos, care știe slăbiciunile noastre, slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Nu ne dăm seama ce implicații eterne au aceste adevăruri pentru noi în ceruri acum, pentru că noi suntem obosiți și abia mai ascultăm și am vrea să termine. Știe cineva și înțelege aceasta? Omul Iisus Hristos. În ziua judecății, știți cine o să ne judece pe noi? Dumnezeu Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o cui? Fiului. De ce nu judecă Dumnezeu? Îngerii, demonii, iadul ar putea să spună: nu-i just! Dumnezeu este așa de sfânt, Dumnezeu este așa de departe de experiența omenească, Dumnezeu n-a trăit omenirea, nu trebuie să judece! Și Dumnezeu spune: toată judecata am dat-o cui? Fiului omului, cel care știe și va ști cum puteam și cum trebuia să trăim. Oamenii care se vor întâlni cu judecata, și eu aș vrea ca niciunul de ei să nu se întâlnească cu judecata, oamenii aceștia în judecată vor avea cea mai mare justiție. Omul Iisus Hristos va fi judecător. Și pentru noi este testul părtășiei. Pentru noi Ioan spune: duhurile le cunoașteți după asta. Eu nu am părtășie cu unul care nu crede că Iisus Hristos a avut trup ca și mine. Nu pot să am părtășie. Și Ioan spune: cel care are alt duh nu-i de la Dumnezeu. La foarte puțin timp după ce un polițist la Cluj s-a pocăit, s-a împrietenit cu un boxer de la Cluj care și el s-a pocăit și veneau la biserica noastră și cântau. Cântau o cântare superbă, foarte frumoasă. Fratele boxer era brunet, bine brunet. Și el cânta o cântare: în zadar, în zadar te uiți la fața mea, Dumnezeu cântărește inima. Și el ne spunea: fraților, eu sunt țigan, mă vedeți? Și toți vedeam asta, nu era mare taină să vezi. Și ne spunea asta cu așa sinceritate și cu atâta bucurie. Toată biserica a învățat cântarea și o cântam cu atâta foc și cu atâta dragoste, că era frumoasă cântarea și exprima exact ceea ce trăise el. Vicecampion era pe România, a abandonat toată slujba asta, a abandonat tot succesul acesta, era pocăit, trăia frumos, spunea la tot cartierul, spunea la tot orașul, pe tren, oriunde spunea de Dumnezeu. Și la aia care chiar nu vreau să-L asculte, se temeau de el și trebuiau să-L asculte când le spunea de Dumnezeul lui pe care el l-a întâlnit. Spun la însă, foarte scurt timp, în România a venit un fel de învățătură din Venezuela, sau nu știu de unde venea, că toată învățătura Trinității se centrează în jurul lui Iisus Hristos. Și ei sunt rătăciți. Polițistul și bietul boxer care abia aflaseră mântuire erau deja rătăciți. Nici nu s-au găsit bine și erau deja rătăciți că trebuie să boteze numai în numele lui Iisus Hristos, Dumnezeul. Și vin buzna la media și mă cheamă la biserică și îmi dau o pledoare de teologie cum n-am mai auzit de când sunt. Erau de 2-3 săptămâni pocăiți, erau noi în credință și m-au ținut, eram cu gura căscată, nu mai știam ce să cred. Să le spun că-s pierduți, îi lovesc, să le spun că nu mă interesează, nu-i frumos. Să-i ascult, mă durea sufletul să-i ascult toate bazaconiile acestea. Și căuta cu atâta foc să mă convingă că tot ce facem noi la biserică e greșit. Nu există Dumnezeu, nu există Duhul Sfânt, nu există om Iisus Hristos, totul e un Dumnezeu Iisus Hristos. S-au botezat în numele lui Iisus numai, au făcut o altă grupare, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, știu însă atât că la foarte puțin după aceea a venit un student din Venezuela care era student la Iași și umbla prin biserici și le spunea fraților următoarea poveste. Că șeful lor din Venezuela, care era șeful bisericii acesteia, le-a spus să se facă gata că în 82 la 31 decembrie vine Iisus Hristos. 82-83, nu luați litere de lege unul sau celălalt an. El s-a pregătit, era în căminul lui la Iași și toată seara aceea toți au dus la benchetuit, că se duc la Revelion studenții. El a stat în camera lui și a pus în rânduială toate lucrurile și a curățit sufletul încă o dată, toate păcatele și-a mărturisit, nu cumva să rămână vreunul, toate erau la rând și s-a făcut miezul nopții. Și s-a făcut 1 ianuarie și n-a venit. Și disperat fuge la poștă și sună în Venezuela, că acolo era deja amiază sau cât era în Venezuela, și le spune, pastorul de acolo îi spune, dragul meu, nu ești singurul care ai rămas, că n-a venit Iisus Hristos. Copilul ăsta a fost așa de descentrat și așa de dezorientat încât s-a lăsat de învățătura aceasta, s-a pocăit cu adevărat, a găsit biserica în Iași și acum mergea prin țară să le spună pericolul acestor învățături. Noi învățăm despre Iisus Hristos și despre umanitatea Lui pentru a ne testa părtășia noastră. Cu cine avem părtășie? Am părtășie cu acela care crede în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt. Am părtășie cu acela care crede că Dumnezeu este atotputernic, Spiritul infinit și perfect, care crede că Iisus Hristos este în același timp și Dumnezeu și om și care crede că Duhul Sfânt a venit în viața mea când m-a mântuit, m-a botezat în trupul lui Hristos și eu sunt al lui și călăuzit de Duhul Sfânt. Nu cred în altceva că Duhul Sfânt face alte lucrări și vine după aceea și mă găsește în curs aceasta vieții și după aceea mă... Poate mă înțelegeți la ce mă refer și poate ați înțeles de ce trebuie să știm acest lucru ca să ne testăm părtășia noastră. În spiritul acesta ecumenic al vremilor noastre, noi avem părtășie cu oricine. Avem părtășie cu toți pentru că toți sunt al lui Dumnezeu. Nu e adevărat, nu toți sunt al lui Dumnezeu. Sunt mulți de la dracu care parcă sunt al lui Dumnezeu și ne înșală așa de ușor și de obicei ne înșală pe noi care trebuie să fim tari în credință. Și Ioan spune acum 2000 de ani, cine nu mărturisește că Iisus a venit în trup este Duhul lui Anticrist, despre care a cui venire ați auzit și El este chiar acum în lume. A fost acum 2000 de ani, credeți că acum nu e în lume? Acum este și caută să vă înșele și să ne fure de la adevăr. Iisus Hristos este Dumnezeu și este om adevărat în același timp. Scriptura îl declară, El are elemente exact ca și noi. Când El vorbește la cina Domnului, în Matei 26, El spune, luați și mâncați pâinea aceasta care este simbolul al ce? A trupului meu. El vorbește despre trupul Lui. Nu vorbește o imagine a trupului meu, o formă de trup, dar nu chiar trup. Vorbește exact de trup cum vorbim noi despre trup. Când apare El ca o nălucă în mijlocul lor și ei se sperie, se înspăimântă, ce spune Domnul? Pipăiți-mă, puneți mâna pe mine! Un duh n-are carne! Un duh nu este trup, eu sunt trup! Iisus Hristos parcă face un obiect de mândrie! El este trup și s-a făcut trup de dragul nostru, pentru noi să fie asemenea nouă. Și dacă El s-a făcut, eu nu accept aceasta, ba da, cred aceasta cu toată inima mea, El este om ca și mine, are trup ca și mine. Mai departe, când stăm în fața mormântului Lazar și când necredința surorilor, când necredința evreilor, când necredința și bajocura oamenilor era în jurul lui așa de tare, sufletul lui era tulburat. Sufletul lui era tulburat Și nu la mult timp după aceasta, în mijlocul mulțimii, când s-a auzit tunetul sau vocea din ceruri, el era tulburat. În sufletul lui, el era tulburat. Asta semnează că el poseda suflet. Logosul sau partea dumnezeiască, fraților, nu putem împărți în trup, în suflet, în duh. Dar observați că partea lui omenească, omul Iisus Hristos se împarte exact ca și noi. Are trup și vorbește despre el. Are suflet și spune că este întristat. Și pe cruce ce spune el? Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Crezi că a încredințat Logosul, dumnezeirea? Dumnezeu nu poate să moară, Dumnezeu este Spiritul infinit și perfect și Iisus Hristos nu putea să moară. Era imposibil pentru Dumnezeu să moară. Nu se poate lucrul acesta, ființele mărginite pot să moară, ființele nemărginite, infinite, nu mor. Și Dumnezeu, asta este în esența Lui caracteristică, că El nu moare niciodată, este veșnic. Și Iisus Hristos era Logosul etern, nu putea să moară, El nu poate să spună, Tată, mă încredințez partea divină în tine. Partea divină se despărțise și lăsase trupul pe cruce ca să pătimească. Dacă era întreg Hristosul cu partea dumnezeiască, se puteau ei atinge de cruce? Se puteau apropia de cruce? El a lăsat, s-a dezbrăcat ca să pătimească și să moară în locul nostru. Trup, suflet, duh. Dezvoltare omenească a avut el. A fost copil la Betleem? Biblia nu spune că a fost o formă de copil. Când ciobanii au venit și au văzut acolo, ce au găsit în iesle? Un prunc. Nimic altceva decât un prunc. S-au uitat și oameni din Betleem și n-au văzut nimic altceva decât un prunc. Au venit oamenii din Răsărit și au văzut acolo tot un prunc. La 12 ani, când este în mijlocul învățătorilor lui Israel, ce era el? Un băiat, băiat de 12 ani, nimic altceva, un băiat ca băieții noștri de 12 ani, mult mai cu minte ca ai noștri. Mult mai cu minte și mult mai desăvârșit. În alte cuvinte, perfect. El a fost copilul perfect, copilul mic perfect, bebelușul perfect și tot ce poate să fie numit perfect un bebeluș, el era perfect. Era copilul de 12 ani, perfect în toată perfecțiunea. Luca mai spune un lucru. Iisus creștea în înțelepciune și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și aici e o puțină problemă. Se poate dezvolta Dumnezeu? Se poate? Dumnezeu este Dumnezeu și azi și mâine și poi mâine nu se mai poate să crească în înțelepciune. Dumnezeu nu poate să dezvolte pentru că El este desăvârșirea desăvârșirilor. Ce se dezvolta? Ce creștea? Dumnezeul sau omul? Omul se dezvolta și creștea. Logosul nu-i descoperea Domnului Iisus Hristos toate lucrurile dintr-o dată. El a învățat să asculte prin ce? Prin lecții la sinagogă? El a învățat să asculte prin suferință, prin lucrurile care le avea de suferit. Dumnezeu știe despre suferință, dar Dumnezeu n-a experimentat suferința. Omul Iisus Hristos a experimentat suferința și a învățat să asculte. El a ascultat de Tatăl, El când vine în lume spune, iată vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Logosul perfect făcea voia lui Dumnezeu perfectă. Dar acum ca om El învață voia lui Dumnezeu și o învață în fiecare zi. Și o învață într-un proces crescendo și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta, Iisus Hristos, care avea sentimente ca oamenii. Iisus Hristos plânge. Iisus Hristos își arată emoția în fața mormântului și plânge. Dumnezeu poate să plângă? Nu, ni se spune că Dumnezeu nu e om ca să-i pară rău. Dumnezeu nu e om ca să-i pare rău, dar Iisus Hristos este omul care îi pare rău și are sentimente ca oamenii, slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. La mormântul lui Lazar, poate preoții cei mari de la Ierusalim n-au plâns, el însă plânge și înțelege durere și noi încercăm să facem tot felul de răsuciri, plângea de necredință, plângea de că vedea împietrire, plângea de durerea lor, omul Iisus Hristos era cu el în același simțământ, le simțea durerea și plângea pentru durerea lor. Nu te bucuri că Iisus Hristos poate să plângă pentru tine? Nu te bucuri că atunci când tu nu mai poți și nu mai știi de lacrimi, El știe ce înseamnă asta, că El a trecut pe acolo? Iisus Hristos a avut limitări în trupul Lui. Lui Dumnezeu niciodată sete. Țineți minte că El spune în Isaia, mi-e scârbă de ce? De jertfele voastre, de sărbătorile voastre, îmi trebuie mie sângele țapilor, beau eu sângele țapilor, mănânc eu carnea lor, am nevoie eu de jertfe? N-are nevoie. Iisus Hristos are nevoie. După 40 de zile spune că El a flămânzit. Dumnezeu spune în Isaia, eu n-am nevoie. Omul are nevoie. A obosit. Spune că El istovit de călătorie, se odihnea în corabie. Dumnezeu nu are nevoie de odihnă. Dumnezeu nu are nevoie să odihnească. El este perfect, desăvârșit. Omul Iisus Hristos avea nevoie. El se odihnea, era sete, era foame, avea limitările noastre, avea sentimentele noastre, avea emoțiile noastre, avea limitele noastre și mai mult, arăta ca noi, arăta ca oamenii. Țineți minte când era în Cezarea lui Filip și întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Ce spun oamenii? Unii zic că ești Ilie, unii zic că ești Ieremia sau unul dintre proroci. De ce crezi că spun ei asta? Că el arăta Dumnezeu sau arăta om? Om arăta. Când Pilat îl judecă, ce vede acolo în curtea lui? Dumnezeu sau om? Om. Dacă vedea Dumnezeu, Pilat tremura. Când Irod îl încearcă să facă minuni, care este concluzia lui Irod? Omul ăsta nu poate să facă nimic, că dacă putea, făcea, el vede doar un om. Iisus Hristos avea aspectul nostru, avea aspectul oamenilor. Știți când stă la fântâna din Sihar, ce îi spune femeia? Cum tu, Dumnezeu cere apă? Nu, cum tu, evreu, tu seamăn cu ei, arăți ca ei, ești de-a lor. Iisus Hristos arăta ca noi. Arăta, avea aspectul oamenilor. Și mai mult, El moare. Și moartea Lui, spune Petru, a fost adeverită. Și noi suntem martorii Lui. Putea să moară Dumnezeu? E posibil ca Dumnezeu să moară? E posibil ca să se termine existența lui Dumnezeu pentru o milionime de secundă? Niciodată! Dumnezeu este etern și niciodată nu se poate întrerupe existența sa. Și totuși El vroia să ne mântuiască. El vroia să ne aducă la sine. Și nu se putea nimic. Și despre aceasta vom vorbi în săptămânile viitoare. Paradoxul întrupării. Hristosul s-a făcut om. Nu pentru altceva, ci ca să moară. Și s-a făcut om adevărat. A reversat. El nu mai este doar Dumnezeu, ci este și om. Este singura personalitate vizibilă din Dumnezeu, spuneam noi săptămânile trecute. Și noi avem un reprezentant acolo care este ca noi, care se aseamănă cu noi, care înțelege durerile noastre, care înțelege căderile noastre, care înțelege experiențele noastre și care în același timp este Dumnezeul care ne poate ierta și poate mijloci pentru noi în fiecare zi. Și atunci când noi nu mai știm, știe El și El ne ridică din căderile noastre și din încercările noastre, omul Iisus Hristos. Necesar să știm aceasta, repet, cum am început, pentru a testa părtășia noastră, pentru a ști bine că avem un mijlocitor care ne înțelege, un mare preot și un judecător care în toată justeția cuvântului poate să judece omenirea. Un singur lucru care poate v-a rămas undeva în minte, dacă a fost om, a fost necesar oare păcatul să fie în trupul lui? Epistola declară om fără de păcat. El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, mai puțin păcat. Poate că vom vorbi despre ispitirea Domnului Iisus Hristos, probabil după Paști sau înainte de Paști sau în perioada între Crăciun și Paști. Posibilitatea ispitirii lui Iisus Hristos. Vă spun doar două, trei cuvinte aici. Iisus Hristos a fost omul perfect și omul perfect n-a fost creat cu păcat. Noi știm așa de bine că Adam, când a fost creat, n-a fost creat cu păcat în el. Adam n-a avut nimic păcătos în el. Adam a acceptat să intre în păcat și să iese din părtășie cu Dumnezeu. Iisus Hristos n-a ieșit niciodată din părtășie cu Dumnezeu și așa că omul Iisus Hristos a rămas perfect desăvârșit. Și asta este acceptarea jertfei sale, este acceptarea mântuirii noastre, este acceptarea mijlocirii sale. El rămânea Fiul lui Dumnezeu. El chiar dacă păcătuia, și acceptați prin absurd pentru o secundă aceasta, dacă păcătuia, El rămânea Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a alungat de Fiul a Lui, dar El nu putea să devină Marele Mântuitor. nu putea să devină mijlocitor, nu putea să fie jertfa de ispășire. Slăvit să fie Dumnezeu că n-a păcătuit. Și a rămas jertfă, a rămas mijlocitorul și a rămas marele nostru Mântuitor și Domn, care în curând va veni, omul Iisus Hristos. Când îl vom vedea, vom fi ca El. Readuși la starea noastră inițială de oameni perfecți, oameni desăvârșiți, care vom îmbrăca peste trupul muritor neputrezirea. Vom îmbrăca ce a îmbrăcat El la înviere, neputrezirea, și pentru veci de veci vom exista ca El. Vom fi ca El și El va fi ca noi. De ce s-a făcut El? Ca să fie asemenea nouă și să fie capitanul nostru sau să fie înainte mergătorul nostru. Slăvit să fie El că ne înțelege. Slăvit să fie El că mijlocește pentru noi. Slăvit să fie El că în curând va veni și ne va judeca just și sper că nu pe noi, ci pe lumea care încă nu crede. Dacă ești aici și nu crezi, în această seară ai șansa să crezi. Te poți apropia de El și în termenii tăi să te înțelegi cu El, că El îți cunoaște termenii tăi. Vino chiar acum la El. Amin.